os at læse sammen fra Matthæus evangeliet kapitel 9. Og Jesus gik ombord i en båd og satte over til sin egen by. Og se, der kom nogle til ham med en lam, der lå på en seng. Da Jesus så deres tro, sagde han til den lamme, vær frimodig, søn, din søn tilgives dig. Men nogle af de skriftkloge sagde ved sig selv, han spotter Gud. Jesus så, hvad de tænkte og sagde, hvorfor tænker I ondt i jeres hjerte? Hvad er det letteste at sige, dine synder tilgives dig, eller at sige, rejs dig og gå? Men for at I kan vide, at menneskesønnen har myndighed på jorden til at tilgive synder, der siger han til den lamme, rejs dig, tag din seng og gå hjem. Og han rejste sig og gik hjem. Da folkeskarne så det, blev de grebet af frygt og priste Gud, der havde givet mennesker en sådan myndighed.
Det er jo sådan, når man hører eller læser en bibeltekst, så kan man jo enten føre den over, sådan, aktualisere den og sige, jamen, hvad betyder det for os i dag, for os som hører den her tekst, hvad betyder det? Hvad betyder det at bære en, som man kender godt, en, som man holder af? Hvad betyder det her i 2014 at bære vedkommende til Jesus? Så siger man ofte, jamen det er det at berette, det er det at bede. Bede for vedkommende, dem man holder af, dem man har kær, dem man kender, og bringe dem til Jesus på den måde. Eller også så kan man jo sige, at en bibeltekst kan også bruges sådan, mere sådan katekismusagtigt. Altså at der er noget i den kristne tro, indholdet i den kristne dogmatik eller troslærer, så man kan sige, jamen det er noget af det, som den her tekst vil sige os. Så nu er det jo ikke sådan, at det er bare vilkårlige ting, man sådan kan trække ud af en tekst. Jeg skal vist lige tænde den her, var Christian? Nå, du har tændt den. Ja, det var godt. Men jeg vil prøve sådan at tage nogle enkelte ting fra den her tekst om den lamme mand, der jo ikke kommer til Jesus, men bliver båret til Jesus. Og som vi så i tegnefilmen, og jeg egentlig ikke tænkt på det før, at der var to, der sled i det, og to, der gik og kom med gode råd. Så det kan jeg nok ligne også, og sige, hvad man skal gøre. Der står jo bare i teksten, at der var nogen, der kom med den her lamme mand, og så bar ham hen til Jesus på den her måde. Og husene dengang var jo forskellige, ligesom i dag. Der var store huse og små huse, og der hvor Jesus var, det var jo sådan en liebhavervilla, hvor der var plads til mange, og der var sådan tagterrasse, som de så kunne ødelægge, og sende ham ned der foran Jesus. Men det første, man kan jo spørge om, det er, den her tekst, handler det egentlig om det, som Jesus han giver svar på? For når de slæber ham hen, bærer ham hen til Jesus, så står der vel et i hovedet på de her venner, og et i hovedet på den her lamme mand. Og det er jo ikke, om han må modtage syndernes forladelse. Det tror jeg ikke. De bærer ham jo derhen, først og fremmest, for om Jesus nu kunne gøre ham rask. Om han nu kunne blive frisk, om man nu kunne gå derfra, om underet kunne ske, og miraklet virkelig havde sin gang på jord, det var jo derfor, de bar ham hen til Jesus. Og så siger Jesus i den her situation, jamen det er jo noget helt, helt andet, det drejer sig om. Jeg kan lige blade en gang. Det var noget helt andet, som Jesus så, og som den her mand, han erkendte som sit store problem. Jeg tror, der var mange af os, hvis vi spoler tilbage til anden juledag, det er i 2004, hvor man vågnede sådan måske lidt klatteret op der og tændte for radio, og så kom det den her tsunami ude i Sydøstasien. I starten vidste man ikke, hvor meget det var, og så breder det sig der i løbet af anden på juledag, og så tænker man, hvad er det her for noget? I den forbindelse var der en journalist, der i en engelsk avis skrev, nu der var jo ca. 250.000, altså en kvart million, der blev dræbt. Hvordan kan Gud tillade det? Det var lidt det samme med den her kraftige tsunami i 2010 eller 11 var det vel, i Japan. Og vi kender det også, når vi sidder der og ser TV-avisen, når vi ser det, der sker i Syrien og Irak og med isier, eller is, så tænker man, hvordan kan Gud tillade det? Hvorfor sker alle disse ting? Gav videre, om det er noget af det, som teksten vil lære os lidt i dag. Han kom, den her mand, og blev båret hen, fordi han troede, det egentlige problem, det jeg egentlig har brug for, det som er min egentlige nød, som vil være helt, helt anderledes, hvis det bare blev genetableret, nemlig min førlighed, så kan jeg være sand og sundt og godt menneske. Så vil fremtiden og livet tegne sig helt anderledes. Det er vel det, som man kalder de sekundære følger af synden, og ikke de primære. Jesus, han går jo lige til sagen. Han siger jo, de primære, altså den egentlige årsag, det som det egentlige handler om. Han så, hvad det var for et problem, den her lamme mand havde, og det problem løser Jesus jo. Og så vil han jo sige, den anden nød er en følge af al anden nød i verden, af det som der sker. Egentlig så kan man også sige med den her lamme mand, nu ligger han der, han kan hverken gøre fra eller til, han er båret derhen, og så sunket ned med den her katastrofefodboldkamp forleden dag mellem Albanien og så Serbien. Jeg tænkte, nu er jo den her tekst inde i hovedet, der hvor der kom sådan et flag der, fra en drone, der blev sunket ned, og så blev der en vældig kamp om det. Så jeg ligesom den her lamme mand, der sådan blev sænket ned, og der blev der måske også en vældig ballade og strid, og kan I flytte jer, og hvad skal han egentlig her, og så videre, og så videre. Der var en præst over i Jylland for mange, mange år siden. Sådan en meget luthersk ortodoks præst, Oscar Hjort hed han. Når han skulle sige, hvad er omvendelse, så er det jo egentlig det at kalde en død til live. Og så bruger han det her billede med, at Lazarus, der lå i graven, og Jesus, der kommer, og Lazarus, der stinker allerede, og Jesus, der går hen til graven, de ruller stenen væk, og Jesus, der råber ind, Lazarus, Lazarus, kom herud. Og Lazarus, han kommer ud, han ligger jo ikke inde i graven og tænker, skal jeg ikke, og alt det her tøj, jeg har på, det ser ikke godt ud, og så videre. Men han kommer jo, for Jesus råber til ham. Og lidt vel det samme her, hvor Jesus, han står her foran den lamme mand og ser hans enlige problem. Det er ikke det, at han ikke har førligheden. Det enlige problem, det er, at det her menneske, der ligger der, er en skyldner over for Gud. Og det er det, han siger. Og så er omvendelse, eller troen er jo egentlig det, at Jesus, han taler til en, som ikke kan selv. En, som ikke formår at rejse sig. Det vil jo være tåbeligt af Jesus at sige, jamen du kan ikke få syndernes forladelse, før du står op. Jeg giver dem altså ikke normalt til folk, der ligger ned. Nej. Du må først prøve alt, hvad du kan, for sådan at komme i øjenhøjde med mig, for ellers så får du ikke syndernes forladelse. Nej, syndernes forladelse, eller vi kan sige troen eller omvendelsen, det er vi jo helt afhængige af, os som også er faldet i synd. Der er jo egentlig dybt set ikke så stor forskel på ham, der ligger der på borgen, og alle os andre. Vel, har vi vores førlighed. Vi kan gå, og vi kan nu her tage regnjakken på og derud. Men vi er jo faldet bort fra Gud, siger Bibelen. Vi er jo faldet i synd. Og på den måde, hvis man er faldet, så må det jo betyde, at man ligger ned. Det tænker man måske ikke så ofte på, når man siger det der, men at mennesket er faldet i synd. Så egentlig er det jo arketypen, vi har med, at manden, der ligger der, og Jesus, der står. Og Jesus, han forlanger ingenting. Han forlanger ingenting. Han forlanger ikke, at han først ligesom skal gøre sig til over for Gud. Nej, evangeliet i dag, det er jo, at Jesus siger den enlige nød, og så løser han det. Han siger jo til dig og til mig, som man gør hver søndag ved gudstjenesten, og til dine synder er dig forladt. Og vi synes jo lige så lidt, som den her mand, der lå der, at der sker jo ikke rigtig noget ved det. Der er ikke nogen markant ændringer og noget. Nej, Jesus, han udtaler et ord, som kostede ham det var hans lidelse og død. Han siger, for jeg har båret dine synder. Og så er det klart. Så kommer, nu holder jeg mig nok ikke helt til teksten. Christian, kan du lige prøve at blade en gang der? Ah, den ene er nødt, der har jeg sagt noget. Så bare en gang til der. Det er, at ingen kan rejse sig. Ingen kan rejse sig. Alt må falde, som søger at hævde sig over Gud. Det er Bibelens helt klare på det grundlæggende problem. Nøden i verden er der for syndens skyld. Kan I ikke huske, om jeg sidst fortalte jer, jeg var her. Det kan godt være, jeg gjorde det. Jeg kan køre rundt i hovedet på mig en gang imellem. Det her med at jeg sad hjemme på skolen. Og så var, jeg tror jeg fortalte, med en der havde mistet der sin mand. Drengen gik i 8. klasse og så videre. Skulle vi så løse nogle praktiske ting, eller det var lige før han døde, men hun vidste, at han skulle dø. Og så siger hun jo det her. Det er jo ikke det, at Jørgen har cancer. Men hvorfor ham deroppe? Hvad glæde har han i al den smerte og elendighed, som Jørgen han føler? Og der kunne jeg jo ikke sige noget begavet eller fornuftigt i den situation. Kunne jeg ikke. Og så bliver det ligesom tingene vendt, og jeg tror, at det var meget godt, at jeg ikke sagde noget der. Men Bibelen siger jo, fordi det er jo sådan, vi føler. Det er sådan, vi føler, når vi sidder og ser nyhederne, og alt det, der sker rundt omkring i verden. Så lærer Bibelen os noget helt grundlæggende, at alt det, Gud skabte, det var godt. Hans godhed, det var en virkelighed. Det var det, menneske skulle leve i. Vi skulle nyde Guds kærlighed, Guds godhed, Guds barmhjertighed, og det skulle være en del af os. Og Gud havde jo også skabt mennesket, som det ville forme og kunne forme sin egen fremtid. Og det var det, mennesket gjorde. Man ville forme sin egen fremtid uafhængig af Gud. Man troede, at fremtiden, at frigørelsen, den lå og være, at Gud var på afstand. At Gud ikke var der. At Gud, jamen han må jo være nogle snærende bånd. Det er jo det, der er det grundlæggende problem for, at mennesket faldt i synd og nu ligger der. Det med, at det er det grundlæggende ting, skal vi lige se en lille 60 sekunder, en lille video. Der er måske nogen af jer, der har set.
Their abilities, their talent, or simply their smile. When I first met Nick Vujicic, I knew I had just encountered someone extraordinary. From the moment he began to share his amazing story with me, I witnessed firsthand how God is using a man with no arms and no legs to be God's hands and his feet.
My dad was saying that he was, you know, his head was next to my mum's head as I was being born. And he saw my shoulder and he just went pale. He was hoping my mum didn't see me because he saw that I had no right arm. And my dad had to leave the room and he couldn't believe what he saw. And the doctor came in and my dad said, my son, he has no right arm. And he says, no, your son has no arms or legs. And he said he nearly fell on the floor. He couldn't believe it. And the whole church was mourning, you know, like, why would God let the pastor's son be born that way? And my mum, at first, she didn't want to hold me. She didn't want to, you know, breastfeed me and all that. She just felt very uncomfortable for the first 4 months. And it took them quite a while before they could trust in God that he didn't make a mistake, that he didn't forget them or me.
Nick's parents gave their fear and even disappointment in their son.
Og senere hen, så fortæller han, at han jo virkelig synes, når han er blevet en 8 år, at han ikke har lyst til at leve. Han prøvede at begå selvmord. Kunne han ikke. Og så siger han, og så, jeg har jo bedt Herren. Jeg har bedt Herren så mange gange. Jeg har bedt Gud om, at et mirakel måtte ske. Jeg har bedt om at få to arme og to ben. Og nogle gange så bad jeg bare om at få to arme. Kunne jeg bare få to arme? Kunne jeg måske bare få en arm, der ligesom mirakuløst voksede ud? Og så sidst der i den her video fortæller han, at det var jo dybt. Så pludselig så jeg, det var jo ikke det, der var mit enlige problem. Mit enlige problem, nu formulerer han sig lidt anderledes end dagens tekst, men det enlige problem, det var, at jeg ikke så kærligheden fra Gud, siger han så. Jeg har vist, i 7. klasse derhjemme på skolen underviser jeg til konfirmandforberedelse. Vi har lige set den her, og det er jo en af de små videoer, som hvor der virkelig sådan er tavshed i sådan en 7. klasse, der ellers ikke lammer den til daglig. Men altså sådan der, og så lige når han siger det her, at jeg så, at det var ikke det, der var mit dybeste problem som menneske. Det var ikke det, jeg manglede to arme og to ben. Men jeg stod i et skyldforhold over for Gud. Og så længe det var det, så var jeg jo ikke, et frigjort menneske. Og så aflægger han et vidnesbyrd om, hvordan Jesus er hans frelser, hvordan Jesus bliver hans herre, hvordan Jesus så at sige siger de her ord: min søn eller datter, dine synder er dig forladt. Og hvor han så siger, nu er jeg jo så et helt menneske. Og så var der nemlig en af der verden. Hvordan kan han sige, at han nu er et helt menneske? Der er jo ikke sket noget med ham. Der skete jo ikke det, som den her, der rejste sig op. Men han siger, så er jeg blevet helt menneske. Jeg tror ikke, vi skal sætte os selv ind i hans situation og tænke videre om vi kunne have de samme tanker eller de samme ønsker og se og opleve sig selv som et helt menneske. Men du også, denne her søndag, har nu hørt det tre gange. Jamen, dine synder er der forladt. Og så er det klart, så er der nogle farisæer. Og jeg ved, Christian, hvis du lige bladrer en gang. Så er der farisæernes forargelse. De står jo der. Det var ham, der fik teglstenen i hovedet der i tegnfilmen. Og egentlig tænker jo det rette. Hvordan kan ham, der står der, tillade sig at sige det, som alene Gud kan sige? Synden og skylden og det menneske, den skyld, som du også og jeg har over for Gud, det er jo alene Gud, der kan sige. Og teksten vil jo sige os dels om, så at sige, det ondes, eller ondskabens problem og det enlige problem. Og så vil den jo sige os noget om, hvem Jesus egentlig er. Der er mange enlige i den her tekst. Nemlig, at Jesus er Gud, kommet som menneske. Og derfor har han ret, han har myndighed, han har autoritet til at tale på Guds vegne. Og derfor så er der ingen anden vej til Gud end gennem Jesus. Der er jo noget eksklusivt, måske ikke så forarveligt for os, som sidder her denne søndag formiddag, men der er kun én vej til Gud. Der er ikke dialogens eller Allahs vej, eller hvad ved jeg nu, Mohammeds vej. Det er der ikke. Jesus vil jo sige selv, der er én, der kan sige og tilsige syndernes forladelse. Og det er den, som Gud har givet magt og myndighed til det. Jesus Kristus, fordi han selv er offerlam. Fordi han selv er den, som har taget og borttaget din synd og din skyld. Den, som vi ikke mærker og føler og registrerer. Nogle gange mærker og føler og registrerer vi den, men ikke altid. Men den er der jo. Men Jesus har fjernet den, ikke fra os, men fra Guds åsyn og Guds hjerte. Med disse få ting, som dagens tekst siger noget om, den siger mange andre ting, så er det altså, at Jesus, han går lige til sagen. Så er der den folkelige forargelse. Der er den religiøse forargelse. Hvordan kan et menneske tillade sig at sige det? Så er der den folkelige forargelse. Den går vel mere i retning af, er der egentlig nogen synd? Er der egentlig nogen skyld? Er det ikke bare nogen, at der er nogen specielle mennesker, som går særlig stærkt troende, som går i kirke og missionshus? De taler hele tiden om synd og skyld. Men er det ikke bare sådan nogle mørkemandstanker, der råder? Så må vi vel sige, jamen det har med menneskesynet at gøre. Og der er vel ikke noget større og herligere, end at kunne modtage syndernes forladelse. Tænk, hvis man er overladt til det og bare kun at skulle tilgive sig selv. Hvor herligt på denne søndags tekst, at man får tilsagt syndernes forladelse af Jesus Kristus. Til sidst vil jeg, for 20-25 år siden, kom der en bog, der hedder Jesus blandt skeptikere. For man kan sige, jamen, foregår det her ligesom i en verden, som er så langt fra os. Jørgen Spies, han oplevede det forfærdeligt. Han var enebarn, ikke det fordi det var så forfærdeligt at være enebarn, men altså han havde brugt mange år af sin ungdom også efter han nu ikke var ung mere, sådan at kunne sådan knytte sociale kontakter til andre mennesker. Så bliver han gift og får et barn, og så kommer ud for et tragisk uheld på en motorvej i Tyskland, hvor både hans kone og barnet dør. Så skriver han det her med hvordan kan Gud tillade det? Og så har han en lille fortælling til sidst, som jeg også vil slutte af. Hvor vi tænker, jamen, hvordan kan Gud tillade det? Fordi vi ser ikke det enige, men bare det sekundære. Ved tidernes ende var millioner af mennesker samlet på en stor plads foran Guds trone. Mange så ængsteligt ind i det klare lys, der strålede fra ham, men der var også grupper af mennesker, der talte op i sig sammen. Omgivelserne, ja, de så ikke ud til at gøre noget indtryk på den. Hvordan kan Gud sætte sig til doms over os? Hvad kender han til vores lidelser? Nærmest væsede en ung kvinde. Hun trak ærmet op og viste nummeren fra koncentrationslejren, der var brændt ind i hendes arm. Ophidset knappet en farvet ung mand sin skjortekrav op. Se her, sagde han til dem, der stod omkring. På halsen sås de grimme mærker efter en lykke. Jeg blev lynchet en og alene, fordi jeg er sort. På slaveskibet kvalte de os. De skilte os fra vores kære. Vi måtte arbejde som dyr, til døden skænkede os frihed. Overalt lød der høje, vrede stemmer. Alle rettede anklaget imod Gud, fordi han tillod det onde og lidelsen i verden. Hvor godt havde Gud det ikke selv op i sin himmel med al sin skønhed og al sin herlighed. Ja, der var ingen tårer, der var ingen frygt, der var ingen sult, der var ikke noget had. Ja, kunne Gud overhovedet forestille sig, hvad et menneske her på denne jord kunne tåle? Han førte vel til en beskyttet tilværelse, mente de. De dannede grupper, de valgte en ordstyrer for hver af dem. Det var altid den, der havde udstået den største lidelse. Der var en jøde, der var en sort, der var en paria fra Indien, der var et uægte barn, der var en spedalsk, et offer fra Hiroshima, en fra en arbejdslejr i Sibirien. De diskuterede ophidset med hinanden. Endelig var de kommet til enighed og formuleringen af en anklage. Selve sagens indhold, den var enkel. Inden Gud afsat dommen over dem, så skulle han udholde alt det, som de havde udholdt. Dommen lød på, at Gud skulle dømmes til at leve på jorden som et menneske. Men, da Gud jo var Gud, så skulle der opstilles visse betingelser. Han skulle ikke have mulighed for at hjælpe sig selv med sin guddommelige natur. Derfor havde de udtænkt, at han skulle fødes som jøde. Legitimiteten omkring fødslen skulle være meget tvivlsom. Ingen skulle vide, hvem der var hans enlige far. Nej, han skulle forsøge at forklare mennesker, hvem Gud er, og så skulle han forrådes af en af sine nærmeste venner. Han skulle anklages på grundlag af falske beskyldninger. Han skulle forhøres af en domstol, der var forudindtaget, og dømmes af en korrupt, fej dommer. Endelig skulle han selv opleve, hvad det vil sige at være ensom. Han skulle være forladt af alle mennesker. Han skulle pine sig, derefter skulle han dø, og det skulle ske fuldt offentligt. Det skulle være så grusomt, at ingen skulle være i tvivl om, at han var død. Og der skulle være mange vidner til stede, som kunne stadfeste det. Mens hver af ordstyrerne forkyndte deres del af dommen, hørtes der en hvisken i den store folkemængde. Den sidste taler havde afsluttet sin domsafsigelse, fulgte en dyb stillhed, og alle de, der havde afsagt dommen over Gud, listede lidt så stille væk. Ingen vågede at tale, ingen rørte sig, for pludselig vidste alle det. Gud havde jo allerede udstået det hele. Han havde mødt alle anklager. Han havde taget straffen på sig. Vi skal bede sammen. Herre, vi siger dig tak for denne lille tekst i Nyt Testament, med den lamme, der bliver båret hen af andre til dig, Jesus. Først og fremmest tak for, at du ser den enlige nød, og vi må bekende for dig, at vi er jo ligesom den lamme mand, der er faldet og ligger ned. Vi tænker, jamen kunne bare alle de ting, som er omkring eller ved os, det som vi oplever som mangler, fysisk, psykisk eller økonomisk, hvis de kunne løses, Herre, så ville det være godt at være menneske. Tak, at du ser til det enlige. Tak, at du kommer med løsningen til os. Tak, at du rækker os dit ord, at du kommer og tilsiger os syndernes forladelse. Tak, Jesus, at du har udstået det hele for os. Tak, at det ikke er teori for dig. Tak, at det ikke bare er nogle ord, du udtaler. Men du har prøvet det. Du har gennemlevet det. Du har taget straffen på dig. Tak, at vi også her om et øjeblik må møde frem og ikke bare mærke dig og ikke bare registrere dig, men at vi må smage dig, for du kommer til os og deler ud af dig selv, af din nåde og din barmhjertighed og dine tilsigelse af syndernes forladelse i nadverens skikkelse. Tak, Herre, at du er den, der løfter og bærer, og den, der giver et evigt liv.